Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa, a ja sam vaš domaćin i zovem se Sabina Čabaravdić. Dobrodošli i ovog 21. novembra kojeg obilježavaju sljedeće vijesti. Srbija može odlučiti šta hoće, presuda Haškog suda je konačna, izjavila Vesna Pusić. Dačić zatražio da Albanci uklone spomenik oslobodilačkoj vojsci Preševske doline. 21 osoba povrijeđena u eksploziji autobusa u Tel Avivu. Ugrožena budućnost cijele eurozone, upozorio grčki premijer Samaras nakon izostanka dogovora o pomoći Atini. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, analiziramo šta su zapravo dogovorili politički lideri u Bosni i Hercegovini, te zašto posljednjim odlukama idu direktno protiv zahtjeva međunarodnih institucija da jačaju državu. Po istoj matrici zvanični Beograd priprema teren da anulira odluke Međunarodnog suda za ratne zločine. Nakon što je Haški tribunal nevinima proglasio hrvatske generale, pravosuđe Srbije pokreće postupak za zločine u Oluji. A tu je i priča zašto su političari u Srbiji sve aktivniji na društvenim mjerama. Mrežama, o svemu najavljenom odmah nakon pregleda dnevnih novosti. Pred mikrofonom Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Potpredsjednica vlade Hrvatske Vesna Pusić danas je povodom najave tužilaštva za ratne zločine Srbije da će pokrenuti 5 predmeta za zločine nad civilnim stanovništvom počinjene tokom akcije Oluja poručila da Srbija može odlučiti šta god hoće, ali odluka Haškog suda konačna. Ministar inostranih poslova Srbije Ivan Mrkić je ponovio tokom posjete Berlinu da se zvanični Beograd ne slaže sa oslobađajućom presudom za hrvatske generale Antu Gotovinu i Mladena Markača.
Ja sam upoznao ministra Westervelea o reakcijama u Srbiji na presudu Haškog tribunala povodom oslobađanja dva generala Hrvatska i o tome šta se sve proizvelo u našoj zemlji tim povodom sa tom presudom sa kojom se mi duboko ne slažemo.
Mrkićev domaćin, šef nemačke diplomatije Guido Westerwelle, je ponovio koje uslove Srbija treba da ispuni na putu ka Evropskoj uniji.
Njemačka jasno podržava evropsku perspektivu Srbije. Na tom putu je potrebno ispuniti neophodne uslove koji su poznati. U tom smislu je posebno važna normalizacija odnosa sa susjednim zemljama, uključujući Kosovo.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je danas da će Srbija ispuniti sve uslove koje je Evropska unija postavila i drugim zemljama kandidatima, ali da bi postavljanje novih uslova značilo da Evropa neće Srbiju. Premijer Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić pozvao Albance da iz centra Preševa uklone spomenik poginulim pripadnicima bivše oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe.
Kad je reč o toj tabli, ona ne sme tu da se nalazi i mora da bude uklonjena. Bolje da je sami uklone. To je jedna provokacija. To je stvarno jedan nedopušteni akt i mislim da država mora da reaguje.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko uputio je pismo svakom članu gradskog veća Mostara u kojem se navodi da je njihov zaključak da sami sebi produže mandate neustavan. Komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratko Mladiću ponovno je pozvao tokom današnjeg suđenja, no nakon brzog pregleda utvrđeno je da može da nastavi proces tokom kojeg je svjedočio irski potpukovnik John Hamill koji je kao bivši vojni posmatrač UN-a opisao napade na sarajevske civile.
Hamel, koji je već svjedočio na suđenju zapovjedniku Sarajevsko-Romanijskog korpusa VRS-a Stanislavu Galiću te predsjedniku Republike Srpske u ratno vrijeme Radovanu Karadžiću, potvrdio je i ovom prilikom istinitost brojnih izvještaja UN-ovih promatrača o snajperskom djelovanju kao i korištenju nekonvencionalnog artiljerijskog oružja za napade na sarajevske civile. Vojni promatrač Hamel se prisjetio 21. srpnja 1993. godine kada je u samo 12 sati palo 3770 granata na grad, riječima sudske prevoditeljice.
Te granate je ispalila artiljerija Sarajevsko-Romanijskog korpusa koja je bila stacionirana u području sjeverno od Vogošće i Radove, dakle sjeverno od grada Sarajeva.
Tijekom unakrsnog ispitivanja, Mladićeva obrana je pokušala osporiti nalaze istraga Markala i ostalih opisanih incidenata. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 21 osoba je povrijeđena u eksploziji autobusa u Tel Avivu u blizini zgrade generalštaba izraelske vojske. Portparol policije Miki Rosenfeld.
Trenutno nastojimo da utvrdimo šta je uzrok eksplozije. Da li je naprava ostavljena u autobusu ili ju je unio putnik?
Radikalni palestinski pokret Hamas je preuzeo odgovornost za ovaj napad. Izraelski napadi po ciljevima u Gazi kao i ispaljivanje raketa pripadnika Hamasa na izraelsku teritoriju su nastavljeni uprkos apelima generalnog sekretara Ban Ki-moona i američke državne sekretarke Hillary Clinton koji su u posjeti ovom regionu. Ban Ki-moon.
Ponavljam svoj poziv da palestinski militanti s mjesta prekinu ispaljivanje raketa na izraelska naselja. To je neprihvatljivo. Došlo je vrijeme za diplomatiju i kraj nasilja. Za mene najvažnije je bezbjednost i dobrobit cjelokupnog civilnog stanovništva. Pozivam sve koji imaju oružje da poštuju humanitarno pravo. Stanje u Gazi je veoma alarmantno. Čitav svijet je veoma zabrinut zbog toga što se ovdje dešava.
Portparol Hamasa Abu Zuhri.
Do ovog trenutka nije postignut bilo kakav sporazum o primirju. U međuvremenu nastavit ćemo da odgovaramo na izraelske zločine, imajući prije svega u vidu da okupatori gađaju žene i djecu. Stoga ćemo odgovoriti na isti način sve dok okupatori budu ciljali naše porodice u Gazi.
Predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas, čiji je Fatah u surevnijim odnosima sa Hamasom, pozvao Izrael da prekine napade.
Nema sumnje da je Izrael odgovoran za tenzije. On je započeo atentate ubivši jednog Hamasovog lidera, što je uzburkalo situaciju. Tražimo da Izrael odmah prekine napade, a naravno Hamas i drugi neće više uzvraćati.
Vlada u Atini reagovala je sa nevericom na neuspjeh ministara financija eurozone da postignu dogovor o odobravanju tranše pomoći Grčkoj, a premijer Antoni Samaras je upozorio da nije ugrožena samo budućnost njegove zemlje, nego i cele eurozone. Europske vođe sastaće se sutra u Briselu radi dogovora o troškovima zemalja članica Unije u sljedećih 7 godina. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Srbija može odlučiti šta hoće. Presuda Haškog suda je konačna, izjavila Vesna Pusić povodom najava Beograda da će podići optužnicu. Dači zatražio da Albanci uklone spomenik oslobodilačkoj vojsci Preševske doline. 21 osoba povređena u eksploziji u autobusu u Tel Avivu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dragana, ćete svijestima čuti i pred sam kraja. Teme koje slijede bave se balkanskim prkosom međunarodnim institucijama i sve na legalnim osnovama. Lideri vodećih političkih partija u Bosni i Hercegovini napokon su se dogovorili o tome kako će podijeliti vlast i odredili da je nacionalno ispred građanskog. Time se onima koji ne pripadaju niti jednom od takozvanih konstitutivnih naroda zapravo gubi svaki trag, jer prema odlukama šestorice političara oni nemaju za koga glasati, niti mogu biti birani na visoke funkcije. Jednakopravnost građana Bosne i Hercegovine, baš kao i državu samu, zamešće vjetar. A o gorčini koju za sobom ostaviše politički prvaci, Dženana Karabegović.
Nova politička šestorka u Mostaru je i konačno na papir stavila sve ono što je u suprotnosti sa interesima Bosne i Hercegovine. Pod okriljem presude Sejdić Finci, lideri 6 političkih stranaka na mala vrata uvode izbor, kako navode, legitimnih predstavnika u oba doma državnog parlamenta. Drugim riječima, pripadnici jednog neće moći birati pripadnike drugog naroda. Za mnoge to je uvod u treći entitet. Među njima i Sulejman Tihić, predsjednik stranke Demokratske akcije. Ona javljuje radikalne mjere kako jučerašnji sporazum ne bi zaživio.
Mi ćemo spriječiti provođenje ovoga sporazuma svim demokratskim sredstvima, isto kao što smo spriječili sprovođenje sporazuma u Karađorđevu, sprovođenje sporazuma Mate Boban Karadžić, sprovođenje sporazuma Fikret Abdić, ne znam, Milošević. Mi imamo mehanizme i u zastupničkom domu koji su u Domu naroda.
Stranka Demokratske akcije od prije nekoliko mjeseci nije dio parlamentarne većine. Sve to zaslugom Zlatka Lagumdžije, predsjednika Socijaldemokratske partije, koji je sa Draganom Čovićem, prvim čovjekom Hrvatske demokratske zajednice BiH, dogovorio sve ono čemu se stranka na čijem je čelu godinama protivila. Podsjećamo na Lagumdžinu izjavu od prije nekoliko mjeseci.
Prirodno je da Hrvati koji su izabrani u Unsko-sanskom kantonu da nose manji broj glasova Hrvata nego Hrvati u Zapadnoj Hercegovini, jednostavno u Zapadnoj Hercegovini mnogo više Hrvata. Isto tako da Bošnjaci iz Sarajeva nose mnogo veći broj glasova kod izbora za Dom naroda nego recimo Bošnjaci iz Posavine ili čak iz Goražde.
Upravo zbog ovakvog stava Socijaldemokratsku partiju je napustio Željko Komšić, drugi čovjek u stranci kojeg je ta politička partija dva puta kandidovala da bude član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda.
Ja sam dao bio ostavku na mjesto potpredsjednika iz osjećaja neke odgovornosti prema tih 300.000 ljudi koji su glasali što za SDP, što za mene, jer nisam mogao da odgovorim tim ljudima na pitanja koja su mi postavljali. Jer su oni išli sa pitanjima šta je ovo, vi ste u kampanji pričali jedno, sad radite drugo. Ja jednostavno nisam mogao da pristanem na to, da budem dio priče i da dignem ruku za to i da branim to u kojoj se jedan ogroman broj ljudi koji se dominantno osjećaju Bosancima i Hercegovcima, koji nisu prevashodno Srbi, Hrvati, Bošnjaci ili nacionalne manjine, jednostavno jednim potezom mog SDP-a izostavljaju istog Ustava, nema ih nigdje.
No nisu samo bivši SDP-ovci nezadovoljni kursom kojim ide država Bosna i Hercegovina, čiji politički lideri u nadležnosti prenose na entitete. Krešimir Zubak, predsjednik glavnog odbora stranke HSS-NHI.
To su koraci unazad, ja mislim da svi oni koji imaju imalo političke odgovornosti ne bi trebali dati podršku takvim promjenama i takvim sporazumima koji idu u pravcu takvih promjena.
Godinama međunarodna zajednica nastoji državi Bosne i Hercegovine vratiti nadležnosti koje joj pripadaju, a onda jednim potezom stranačkih šefova se padne u vodu. Postoji mogućnost da će posljedice imati i u Brčko distriktu, gradu koji ne pripada ni jednom entitetu i koji je donedavno bio pod ingerencijom stranaca. Upravo taj grad je sinonim po kom principu bi trebala funkcionisati cijela država. No političke peripetije u proteklih nekoliko mjeseci osjete, kaže Ivan Krndelj, predsjednik HSS-a Brčko distrikta i potpredsjednik tamošnje skupštine.
Sve ono što se dogovara i moguće da se provede na razini Bosne i Hercegovine i entitetima, osjećamo mi to već i sada, određene pritiske, prije svega na financijsku stabilnost distrikta.
I bosansko-hercegovački analitičari navode da ništa dobrog neće donijeti nova vladajuća šestorka u Bosni i Hercegovini. Prema riječima Framile Babića, profesora na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, sve dotle dok političari postiču izbor da svako glasa za svoga, Bosna i Hercegovina neće jačati već slabiti.
Svest na to da je nacionalno važnije od građanskoga, od ljudskoga, to je protiv biti principa demokracije, to su sloboda i jednakost.
Kako sada stvari stoje, Bosna i Hercegovina je sve dalje od evropskog društva, a sve bliže mehaničkom zbroju etničkih političkih begovata, ocjenjuje Slavo Kukić, profesor na Mostarskom sveučilištu. To, kako navodi, sa evropskim stečevinama nema nikakve veze, zbog čega se nameće pitanje kakve posljedice su moguće u Bosni i Hercegovini nakon dogovora šestorke u Mostaru.
To je definitivno etnička federalizacija Bosne i Hercegovine, s jedne strane. S druge strane, to je definitivno izbacivanje iz igre u političkoj utakmici građanskih političkih opcija, jer one više nemaju šta tražiti u dijelu parlamenta u kojem se odlučuje u ime konstituenata bosansko-hercegovačke države, a to drugim riječima znači da se i građanske političke partije u buduće faktički moraju opredijeliti koji će etnicitet predstavljati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Čenana Karabegović.
Samo par dana nakon što je tribunal u Hagu pravosnažno oslobodio hrvatske generale Gotovinu i Markača, Tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu aktivira predmet Oluja i otvara 6 novih slučajeva na osnovu dokaza koje posjeduju. Tužilac Vladimir Vukčević kaže da će učiniti sve kako zločini iz 1995. godine ne bi ostali nekažnjeni. Međutim, nevladine organizacije u Srbiji naglašavaju kako se za zločine u Oluji treba suditi u Hrvatskoj, a na Srbiji je samo da im preda dokaze. Ljudmila Cvetković ima priču u cjelini.
Tek što je Haški tribunal stavio tačku na slučaj hrvatskih generala i odbacio optužbe o postojanju udruženog zločinačkog poduhvata hrvatskog državnog vrha sa ciljem uklanjanja srpskog civilnog stanovništva iz Krajine, Tužilaštvo za ratne zločine Srbije pokušava na svoj način da se pozabavi onim što se događalo tokom akcije Oluja. Na taj način pokušat ćemo da ispravimo duboko neprihvatajuću presudu trojice sudija petočlanog veća Haškog tribunala, rekao je tužilac Vukčević o odluci da aktivira predmete povodom zločina izvršenih u akciji Oluja, da bi ubrzo potom postupak tužilaštvo objasnio time da te istrage ne pokreće jer je nezadovoljno oslobađajućom presudom, već zato što je moralo da sačeka pravosnažnost presude u Hagu. Vukčević je za B92 pojasnio da će sa hrvatskim tužilaštvom pokušati da razmeni dokaze, očekujući da će oni otkriti izvršioce eventualnih krivičnih dela ratnih zločina.
Mi počinjemo to tamo gdje smo stavili, mi već vodimo na 6 lokacija vezano baš za Oluju, predistražne postupke, mi smo saslušali veliki broj svjedoka, a to su lokacije Kijani, Mali Alan, Dvor na Uni, Gospić. Imamo više lokaliteta u opštini Gospić, selo Mogorić, selo Vrebac, Donji Lapac, Debelo Brdo, Frkašić, Zaslužnica, Rudopolje, Turijanski, Doljani, Babin Potok. Također smo saslušali svjedoke vezano za akciju Bljesak i tu nas je zanimala lokacija selo Merdalj.
Vukčević istovremeno priznaje da se ove istrage ne mogu odnositi na Gotovinu i Markača ukoliko se ne bi došlo do neke nove činjenice za koju se nije znalo u vreme suđenja, poput na primjer topničkih dnevnika, ali i dodaje.
Bilo bi dobro da se konstatuje da je postojao taj zajednički zločinački poduhvat gdje bi bila faktički sankcionisana politika Hrvatske u to vreme.
Srpsko tužiloštvo za ratne zločine već vodi ili istražuje slučajeve ratnih zločina koji su se dogodili u državama bivše SFRJ, pre svega u Bosni i Hercegovini, a što je često bilo uzrok nesporazuma i zaoštravanja odnosa sa ovim državama. Na posljednji potez srpskog tužiloštva Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže da za zločine u Oluji treba da se sudi u Hrvatskoj, a da iz Srbije treba da idu dokazi. Ona dodaje da radi vršenja pritiska ti dokazi treba da su javno izneti.
Ako imaju dokaze zašto to nisu do sada radili, Hrvatsko odvjetništvo, oni su na desetine predmeta je prebačeno u nadležnost tužilaštva Republike Srbije i na isti način treba da se ponaša i tužilaštvo Republike Srbije, a nikako da zauzima političke stavove. Svi ti postupci bi se odvijali u odsutnosti optuženih, znači nemaju neku onda svrhu, ne mogu da dovedu do onog što je potrebno, a to je javnog priznanja žrtava.
Zbog pokušaja tužiloštva da sudi državljanima susjednih država, svojevremeno su bili privođeni na granicama Ejub Ganić, nekadašnji član ratnog predsjedništva BiH, i Jovan Divjak, bivši general armije BiH, na osnovu međunarodnih poternica za krivično delo ratni zločin u Dobrovoljačkoj ulici koja je raspisala Srbija. A u Beogradu i danas traje ponovljeno suđenje protiv Ilije Jurišića, koga tužiloštvo tereti za ratni zločin u slučaju Tuzlanska kolona. Bivši sud Sudija Vojnog suda u Beogradu Jurišićev advokat Đorđe Dozet kaže da odluka srpskog tužilaštva o aktiviranju predmeta za zločin u Oluji nije iznenađujuća za njega.
Srbija, odnosno još Savezna Republika Jugoslavija, odnosno Srbija i Crna Gora imaju zakon po kome su nadležni za procesuiranje svih ratnih zločina na prostorima bivše Jugoslavije bez obzira na mjesto izvršenja, bez obzira na okrivljenog, bez obzira na oštećenog. Čemu sve to služi? Ja ne vidim nekakvu praktičnu svrhu. Međutim, tužilaštvo po zakonu ima pravo da vodi postupke onako kako nalazi da nalazi za shodno, a da li će to doneti nešto dobro Srbiji i srpskom narodu, to je drugo pitanje.
Zbog same presude Haškog tribunala, ali i euforije koja je u Hrvatskoj pratila oslobađanje generala Gotovine i Markača, zvanični srpsko-hrvatski odnosi su već zategnuti. Zoran Pusić, predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava iz Zagreba, uz opasku da Hrvatska mora biti svesna da je Haška presuda ne oslobađa od obaveze da istraži ratne zločine koliko je to moguće posle 17 godina, ipak nema razumevanja za potez srpskog tužilaštva.
Čak i ja koji pokušavam tu biti krajnje dobronamjeran i razumjeti frustracije koje je ova presuda, čak i meni se to čini da su prije svega tu politički razlozi. Ova euforija koja je bila u Hrvatskoj će se smiriti, međutim ova euforija iz duboke frustriranosti i dubokog osjećaja nepravde, posebno kod ljudi koji su već sad broja 18. godinu izbjeglištva, to lako se može pretvoriti u jednu mržnju koja će zagaditi odnose u regiji.
Da bi se takva stvar izbjegla, potez je sada na hrvatskoj vladi i političarima koji moraju da pokažu da razumeju i priznaju stradanja Srba tokom Oluje, navodi Zoran Pusić, primećujući da je na iznenađenje svih takve reči izbjeglim Srbima uputio upravo general Ante Gotovina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Iz dokumenta dana preporučujemo novosti o slučaju Miladin Kovačević, riječi o Sileđi koji je prije 4 godine pretukao američkog studenta i uz pomoć službenika ambasade Srbije u Njujorku pobjegao u domovinu. Sada mu po zakonu o amnestiji slijedi izlazak iz zatvora. Vesna Rajić-Vodinelić obrazlaže apsurdnost takve odluke.
To je tako zaista jedan groteskan, da kažem, ishod primjene zakona o amnestiji, jer on ne samo da je dobio za tešku telesnu povredu jednu relativno blagu kaznu u poređenju sa kaznom koji bi dobio Sjedinjenim Državama da mu je tamo suđeno, nego tu nije do kraja procesuirano sve ono što se dogodilo da bi on dobio taj ili lažni pasoš ili ne znam neku zamenu za pasoš. Dakle, tu je bilo nekoliko krivičnih u koje je bila na neki način umešana i država. Također država je platila jednu veliku naknadu štete porodici Brajana Steinhauera, tako da sve to zajedno pokazuje da se radi o jednom delu čija društvena opasnost prelazi njegovu kvalifikaciju, dakle tešku telesnu povredu. I to je tako jedna od tih apsurdnih, da kažem, posljedica primjene ovoga zakona. On izlazi, dakle, kao slobodan čovjek, pomilovan čovjek, bez obzira na sve to što je prethodilo i sa stanovišta države, ne samo njegovog stanovišta.
Osim ostalim posljedicama amnestiranja Kovačevića u nastavku emisije ili na internet stranici ovog radija.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Društvene mreže ušle su tako široko u upotrebu da na zapadu više nema važnijeg političkog događaja o kojem se u izvještajima ne pomene i koliko je puta neka izjava ili komentar tvitiran, retvitiran i slično. I Srbija prati te nove tokove. Dojuče skoro nezamislivo, danas stvarnost. Političari sve više koriste društvene mreže za komunikaciju s građanima. Nova je to platforma, kaže Zoran Glavonjić, za plasiranje važnih informacija, ali i dodatni prostor za pridobijanje potencijalnih glasača.
Svetske trendove domaći političari do sada su uglavnom pratili nošenjem skupocenih odela, učenjem lepog ponašanja ili angažovanjem savjetnika za javne nastupe, ali mnogi su se u posljednje vreme okrenuli i novim tehnologijama. Tako se često u rukama narodnih poslanika u skupštinskim klupama mogu vidjeti laptop računari, tableti ili pametni telefoni. Bojan Đurić, funkcioner opozicione liberalno-demokratske partije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je jedan od najaktivnijih na popularnoj društvenoj mreži, jer to zahteva moderno doba.
Ja imam profil na Twitteru, Twitter koristim, prosto gde mislim da političari sve više mogu da iznose svoje stavove, da podelite sa biračima, čiji se broj meri u hiljadama. Za skupštinu se dosta interesuju ljudi. Ja tweetujem između ostalog i sale dok traje sama rasprava i onda ljudi koji to mogu da vide komentarišu neke konkretne stvari, naravno kao i u svim drugim segmentima politike, pitanje ekonomije i socijale najaktuelnije i na Twitteru.
Sa druge strane, još ima onih koji imaju otpor prema tom vidu komunikacije, mada sve relevantne stranke odavno imaju naloge na društvenim mrežama. Dragan Marković Palma, lider Jedinstvene Srbije, čije fotografije krase stranicu te partije na Facebooku, kaže da on privatni profil neće uskoro otvoriti.
Zato što nemam vremena da budem na Facebooku i na Facebooku mogu da vam budu prijatelji nepoznata lica i neko ko ima sumnjivu prošlost ili sadašnjost, tako da me to ne zanima.
Kažu da je to korisno za komunikaciju političara sa građanima.
Pa jeste oni koji nemaju šta da rade pa sede pored kompjutera. Ja sebe sam uhvatio nekoliko puta da sedem nešto da pogledam i ostanem na 2 sata.
Prema nekim procenama, Twitter u Srbiji koristi oko 200.000 ljudi, dok je na Facebooku oko 3 miliona korisnika u zemlji koja ima 7 miliona i 200.000 stanovnika i 40% domaćinstava sa internet priključkom. Istok Pavlović, profesor internet marketinga na Beogradskom univerzitetu Singidunum, rekao je za naš program da su domaći političari uglavnom prepoznali potencijal društvenih mreža.
Klasični mediji, recimo kao što je televizija ili novine, oni deluju kao jedan zid između političara i ljudi, ovako kao da su nekako sišli među narod, hodaju ulicom i ljudi su okolo s njima pričaju. To je bukvalno ta emocija koju društvene mreže nose sa sobom. I onda ljudima to deluje kao da eto, oni žele da pričaju s njima, da slušaju njihove probleme jedan na jedan i tako dalje, kao da su tu.
Ni sam politički vrh nije ostao imun na socijalne mreže, pa o tome šta o najvažnijim pitanjima misle predsjednik države, potpredsjednik vlade ili neko od ministara, javnost sve češće brže može da sazna na Twitteru ili Facebooku nego iz tradicionalnih medija. Prve su počele da ih koriste stranke liberalnog karaktera, između ostalog i zbog toga što se i na taj način gradi moderan proevropski imidž, ali je činjenica da u posljednje vreme preko društvenih mreža, koje se i dalje uglavnom vezuju za mlađu populaciju, sve više komuniciraju i nacionalne i konzervativne partije. Vladimir Cvijan iz vladajuće Srpske napredne stranke tvrdi da je redovan na Facebooku.
Dnevno imamo u proseku oko 20-30 poruka od naših građana, od birača, koji ili ukazuju na neki problem, naročito u oblasti borbe protiv korupcije, ili daju neke savete kako da se reše neki problemi, i lično mislim da je to jako korisno. Prosto volim taj kontakt.
Koliko ste popularni, jel vam to doprinosi popularnosti?
Uopšte nisam razmišljao na taj način, iskreno da vam kažem, ja čak i ne znam tačno koliko prijatelja imam na Facebooku.
Televizije, radio stanice i dnevne novine razvile su novu praksu tako što redovno prate aktivnosti političara i objavljuju sve zanimljive postove i tvitove. Najpraćeniji tviteraš među stranačkim funkcionerima je Vuk Jeremić, predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, inače kadar Demokratske stranke, čije razmišljanja iz Njujorka često izazivaju kritike dela javnosti. Osim nekoliko političkih, ostao je upamćen i njegov tvit posle pobjede Novaka Đokovića na teniskom Mastersu u Londonu, prevrnuli stolove u kafani na 53. Nole prvak sveta. Profesor Istok Pavlović smatra da se na društvenim medijima izgubila razlika između javnog i privatnog i da je baš to dobro.
Tu se jednostavno vidi ko je kakav. Ako neko ima neke mane, to će se mnogo bolje vidjeti na društvenim mrežama jer nema buffera, nema PR službe koja bi te ljude štitila od njih samih. Jednostavno, što na umu, to na drumu, mnogi tako funkcionišu.
Stručnjaci se slažu da su socijalne mreže neizbežne i u svetu politike, što potkrepljuju i podatkom da 410 poslanika u britanskom parlamentu danas ima svoje naloge. To sve više razumeju i srpski političari, među kojima i Gordana Čomić iz Demokratske stranke, koja je odavno aktivna i u tom svetu.
Na Facebooku, na Twitteru, na YouTubeu, na svakoj mreži gde dođu ljudi koji mogu nešto da mi kažu, koji mogu da me pitaju, a kada ja da odgovorim kako znam. Društvene mreže su sjajno sredstvo za 21. veka i ja mislim da će pre ili kasnije svi političari imati naloge.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A sa šarenih internet stranica našeg radija, Dinka Jurković vam preporučuje storiju o tome kako su Rusi vrlo kasno otkrili da je Stalin imao radne logore i sibirske gulage.
Knjiga Jedan dan u životu Ivana Denisovića, autora Aleksandra Solženjicina, šokirala je javnost dotada skrivanim detaljima o životu u Staljinovim logorima. Iz opisa jednog dana iza logorskih zidina u životu nepravedno optuženog čovjeka, Rusi su saznali za strahote gulaga. Knjiga je dugo bila zabranjena, cirkulirala je samo u disidentskim krugovima. Tek u postsovjetskoj eri izlazi na svjetlost dana i uvrštena je u obaveznu školsku lektiru gdje ostaje sve do danas. Njen put od pisanja, izdavanja, zabrane kroz fotografiju i tekst možete pogledati u multimedijalnoj ponudi našeg radija.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Srbija može odlučiti šta hoće, presuda Haškog suda je konačna, izjavila Vesna Pusić povodom najave Beograda da će podići optužnicu. Razočarani smo presudom Gotovini, izjavio Serž Bramerc. Dačić zatražio da Albanci uklone spomenik oslobodilačkoj vojsci Preševske doline. 21 osoba povređena u eksploziji u Tel Avivu. Postignut sporazum o primiru između Izraela i radikalno Hamasa, javlja BBC, pozivajući se na nezvanične izvore tokom posjeta američke državne sekretarke Hillary Clinton Egiptu. Ugrožena budućnost cele eurozone, upozorio grčki premijer Samaras, nakon izostanka dogovora o pomoći Atini.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, s vama su u Pragu bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.